26. bab. Hudaýyňyz Rebbiň mülk edip berýän ýurduna gelip, ol ýerde ornaşanyňyzda, onuň size berýän bu ýeriniň ähli miýbelerinin ilkinji hasylyndan sebede salyp, özüne ibadat edilmek üçin Hudaýyňyz Rebbiň saýlajak ýerine baryn. Siz şol döwürde hyzmat edýän ruhanynyň ýanyna baryp, oňa bugün men Rebbiň ata babalarymyza wada eden ýurduna gelendigimi Hudaýyňyz Rebbiň huzuruna jar edýärin diň. Ruhany siziň eliňizden sebede alyp, Hudaýyňyz Rebbiň gurbanlyk sypasynyň öňüne goýsun. Sen Hudaýyňyz Rebbiň huzuruna şeýledi. Sergezdan Siriýaly meniň ata babamdy. Ol birnäçe adam bilen Misre gitdi. Bu ol yerde gelmişek bolup yaşadı. Ondan köp sanlı büyük güçlü halk emele geldi. Müsürlüler bizi ezdiler, kıynadılar, ağır işler bilen egnimizden bastılar. Biz ata babalarımızın Hudayı Rebbe dadı periyat ettik. Rebb bizim sesimize kulak astı ve bizim çekeyen cevirlerimizi, ağır zahmetimizi ve ezileyenlerimizi gördü. Rep öz kudratı ve gücü bilen, apet elhençliklerinin gücü bilen, alamatları ve mucizeleri bilen bizi Müsür'den çıkarıp getirdi. Yine bizi bu yere getirip, bize süt ve bal akyan yurdu verdi. Şeydip, men Rebbin özüme beren yerinin ilkinci miyvesini getirdim. Siz onu Hudayınız Rebbin huzuruna koyup, onun huzuruna baş egip secdedin. Sonra Hudaýyňyz Rebbiň özüňize ve öýüňize eçilen boleliňlig üçin Lewiler ve araňyzda ýaşaýan gelmişekler bilen bile şatlanyp bayram edin. Üçüncü ýylda hasylyň onundan biri berilýän ýyly ähli hasylyňyzyň onundan birini Lewilere, gelmişeklere, yetimlere ve dullara bereniňizde olar galalarınızda ondan iyip doysunlar. Sonra siz Hudaýyňyz Rebbiň huzuruna şeýledin. Men öýümden senin mukaddes payını ayırdım. Senin bana veren buyruklarının esasına men onu Lewilere, aramızda yaşayan gelmişeklere, yetimlere ve dullara verdim. Men senin buyruklarından hiç yana çıkmadım. Onların hiçbirini yaattan çıkarmadım. Men yaz tutýan wagtym mukaddes paýyňdan iýmedim. Murdar wagtym men ondan hiç zat paýlamadym. Men ondan hiç zady öle hödür etmedim. Edil maňa buyruşyň ýaly edip, Hudaýym Rebb saňa boýun egdim. Mukaddes mekanyň asmandan bize seredip, öz halkyň Israýyly ýalka we ata babalarymyza söz berişiň ýaly. Bide bağış eden süt ve bal akyan yurduna bereket inler. Hudaýyňyz Rebbiň bugünkü size beriyen şu parzlarını ve hükümlerini berca edin. Oları tutuş yüreğiniz bilen can tenden yerine yetirin. Bugün siz Rebbiň öz Hudaýyňyz bolmağını kazanıp, onun yolundan yürüjekdiňiz. Onun parzlarıdır tavşırıklarını ve hükümlerini yerine yetirip, ona kulak asacaktiňizi mälim ettiňiz. Bugün Rebb söz berşi ýaly. Ol sizi özünün kımmatlı halkı hükmünne saylandığını ve onun buyruklarını yerine yetirmeliliğinizi mälim etdi. Çünkü ol şöhratta, meşhurlukta ve sila hormatta, özünün yaradan ähli milletlerinden sizi yokarda koydu. Ol öz söz berşi ýaly. Siz Hudaýyňyz Rebbiň mukaddes halkı bolarsınız.